สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่28กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้การหยุดยิงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมในซีเรียที่ย่านกูทาทางตะวันออกของกรุงดามัสกัสยังไม่ส่งผลถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้คนราว 400,000 คนที่ติดอยู่ในบริเวณดังกล่าวประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยังคงพยายามเป็นคนกลางเพื่อเชื่อมประสานให้มีการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐเพื่อที่จะขบแก้ความตึงเครียดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนายโจเซฟยุนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐผู้รับผิดชอบนโยบายเกาหลีเหนือประกาศลาออกโดยไม่คาดฝันภายในวันศุกร์นี้ด้วยเหตุผลส่วนตัววันนี้เรามีรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐสั่งระงับความช่วยเหลือที่ให้กับกัมพูชามูลค่ากว่า8ล้านดอลลาร์จากความถดถอยด้านประชาธิปไตยในกัมพูชาในช่วงหลังนี้รายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้เรามีคำเตือนหรือข้อวิตกกังวลขององค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการแทรกแซงทางการแพทย์ต่อสตรีมีครรภ์ที่คลอดบุตรทั้งในประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วรายงานเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของซุปเปอร์วูดหรือไม้ที่มีความแข็งแกร่งทนทานและต้นทุนต่ำกว่าเหล็กส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องภัยคุกคามต่อเรือกอนโดล่าสัญลักษณ์สำคัญในนครเวนิสของอิตาลีติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันการหยุดยิงด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมในบริเวณย่านคูตาทางตะวันออกของกรุงดามัสกัสในซีเรียเมื่อวันอังคารเป็นเวลาราว5ชั่วโมงตามคำสั่งของรัสเซียที่ให้ระงับการโจมตีทางอากาศนั้นยังไม่ส่งผลบรรลุเป้าหมายตามที่คาดการเอาไว้เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่ามีพลเรือนที่ติดอยู่ในบริเวณดังกล่าวสามารถอพยพออกจากพื้นที่สู้รบที่ว่านี้หรือมีการส่งสัมภาระบรรเทาทุกข์เข้าไปยังบริเวณที่ว่านี้ได้แต่อย่างไรมีรายงานมีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย6คนในช่วงวันแรกของการยุติการสู้รบด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมซึ่งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเป็นผู้ออกคำสั่งให้ระงับการโจมตีทางอากาศของกองกำลังทางอากาศของรัสเซียในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่ยึดครองของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียและกองกำลังฝ่ายรัฐบาลซีเรียนั้นได้โหมรุกเพื่อชิงพื้นที่ดังกล่าวกลับคืนมาในขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติรายงานว่ายังคงมีการสู้รบกันในบริเวณกูทาตะวันออกซึ่งเป็นบริเวณชานกรุงดามัสกัสของซีเรียทำให้การส่งอุปกรณ์บรรเทาทุกด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ที่ว่านี้ให้กับผู้คนเกือบ 400,000 คนที่ยังติดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับจากเหตุการณ์ในซีเรียมาทางด้านคาบสมุทรเกาหลีนะครับประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ยังคงใช้ความพยายามที่จะเป็นคนกลางเพื่อประสานให้มีการเจรจากันระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์และโฆษกทำเนียบขาวจะออกมาในลักษณะที่ว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะเจรจากับเกาหลีเหนือเมื่อสภาพการหรือเงื่อนไขเวลาเหมาะสมก็ตามมีรายงานด้วยว่าบุคคลซึ่งไม่เป็นที่คาดคิดมาก่อนได้ให้ความสนับสนุนการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐโดยบุคคลผู้นี้คือนายพลคิมยองโชซึ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะตัวแทนจากเกาหลีเหนือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้ซึ่งเพิ่งปิดตัวไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนายพลคิมยองชอผู้นี้ถูกระบุว่าเป็นผู้ออกคำสั่งให้เรือดำน้ำของเกาหลีเหนือยิงตอร์ปิโดโจมตีเรือรบของเกาหลีใต้ลำหนึ่งเมื่อ8ปีที่แล้วทำให้ลูกเรือของเกาหลีเหนือบนเรือรบที่ว่าทำให้ลูกเรือของเกาหลีใต้บนเรือรบที่ว่านี้เสียชีวิตรวม43คนครับ อีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับนายโจเซฟหยุ่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่รับผิดชอบด้านนโยบายเกาหลีเหนือมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาและเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศรับราชการมานานถึง32ปีประกาศการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งในวันศุกร์นี้ซึ่งไม่เป็นที่การคาดหมายโดยนายโจเซฟหยุ่นให้เหตุผลสำหรับการเกษียณอายุจากงานของตนว่าเป็นเรื่องส่วนตัวการพ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐของนายโจเซฟหยุ่นซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของความพยายามผลักดันทางการทูตให้มีการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือและมีขึ้นในขณะที่ตำแหน่งสำคัญต่างๆในหลายกระทรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังไม่มีการแต่งตั้งผู้เข้ารับตำแหน่งเป็นการถาวรถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะบริหารประเทศมานานถึง13เดือนแล้วก็ตามครับเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีอีกด้านหนึ่งแต่เป็นเกาหลีใต้นะครับอัยการเกาหลีใต้พยายามขอให้ผู้พิพากษากำหนดบทลงโทษจำคุก30ปีสำหรับอดีตประธานาธิบดีปาร์คคึนเฮซึ่งถูกถอดถอนจากตำแหน่งเมื่อ2ปีที่แล้วและถูกตั้งข้อหาคอร์รัปชันโดยอัยการของเกาหลีใต้นอกจากจะขอให้ผู้พิพากษาของเกาหลีใต้กำหนดบทลงโทษจำคุก30ปีสำหรับอดีตผู้นำเกาหลีใต้ที่ถูกกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันนี้แล้วยังขอให้ผู้พิพากษากำหนดโทษปรับอีก110ล้านดอลลาร์ที่จะเรียกเก็บจากอดีตประธานาธิบดีหญิงปาร์คกึนเฮด้วยครับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐและกัมพูชานะครับในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐรัฐบาลสหรัฐประกาศว่ากำลังจะตัดความช่วยเหลือมูลค่าราว8ล้าน3แสนดอลลาร์ที่ให้กับกัมพูชาเนื่องจากความถดถอยด้านประชาธิปไตยในกัมพูชาในช่วงหลังนี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สแถลงในวันอังคารนะครับว่าการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภากัมพูชาเมื่อวันอาทิตย์มิได้สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนชาวกัมพูชาซึ่งทำให้รัฐบาลสหรัฐมีความกังวลในเรื่องนี้นะครับรัฐบาลสหรัฐประกาศว่ากำลังตัดความช่วยเหลือมูลค่า8ล้าน3แสนดอลลาร์ที่ให้กับกัมพูชาเนื่องจากเกิดความถดถอยด้านประชาธิปไตยความช่วยเหลือที่จะถูกตัดนั้นรวมถึงความช่วยเหลือทั้งด้านการทหารและพลเรือนแต่สหรัฐจะยังคงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขการเกษตรและการเก็บกู้กับระเบิดในกัมพูชาต่อไปทางด้านรัฐบาลกัมพูชายังไม่ได้ออกมากล่าวถึงมาตรการตัดความช่วยเหลือของรัฐบาลอเมริกันในครั้งนี้นะครับขณะที่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำสหรัฐชัมบุญลงกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมรว่ายังไม่มีความเห็นใดๆต่อเรื่องนี้และต้องขอปรึกษากับทางรัฐบาลกัมพูชาก่อนอย่างไรก็ตามเอกอัครราชทูตกัมพูชากล่าวถึงการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทางทำเนียบขาวระบุว่าไม่โปร่งใสว่าการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับและเป็นไปตามหลักการทางประชาธิปไตยเมื่อพิจารณาจากกฎหมายของกัมพูชาและหากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่ถูกต้องประชาชนก็จะเป็นฝ่ายออกมาประท้วงเองนะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วศาลสูงกัมพูชามีคำตัดสินยุบพรรคฝ่ายค้าน Cambodia National Rescue Party หรือ CNRP นำไปสู่การถอนสิทธิ์ทางการเมืองของฝ่ายตรงข้ามกับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนหลายพันคนและมีสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจำนวนมากที่ต้องลี้ภัยไปต่างแดนนะครับนายมูโซชัวอดีตรองประธานพรรค CNRP ที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศมีแถลงการว่าเราต้องการเห็นประชาคมโลกร่วมมือกดดันรัฐบาลกัมพูชาให้กลับคืนสู่กระบวนการทางประชาธิปไตยที่แท้จริงทางด้านสสอลันโดเวนทาวประธานร่วมของกลุ่ม Congressional Cambodia Caucus ของรัฐบาลสหรัฐกล่าวนะครับว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อมาตรการลงโทษของสหรัฐและประเทศอื่นๆที่มีต่อกัมพูชาแต่เพียงผู้เดียวนะครับ ขายังบอกด้วยว่าการเลือกตั้งสว.กัมพูชาเมื่อวันอาทิตย์นั้นผิดกฎหมายเพราะมีสมาชิกพรรคฝ่ายค้านจำนวนมากถูกข่มขู่คุกคามคุมขังและบางคนต้องหนีออกนอกประเทศซึ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีฮุนเซนนั้นมิได้ต้องการให้มีการเลือกตั้งที่โปร่งใสและยุติธรรมเนื่องจากทราบดีว่าประชาชนกัมพูชาส่วนใหญ่มิได้สนับสนุนตนเองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch มีรายงานนะครับว่าการปราบปรามทางการเมืองอย่างกว้างขวางรุนแรงในกัมพูชาเมื่อปีที่แล้วรวมทั้งการที่ผู้นำรัฐบาลกรุงพนมเปญแทรกแซงการทำงานของศาลเพื่อให้ตัดสินเอาผิดกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองตลอดจนการปิดสื่อมวลชนอิสระต่างๆรวมทั้งสถานีวิทยุที่ออกอากาศรายงานของ Voice of America และ Radio Free Asia นั้นถือเป็นการทำลายกระบวนการทางประชาธิปไตยในกัมพูชาโดยสิ้นเชิงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ที่กรุงวอชิงตันอีกด้านหนึ่งในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกลางสหรัฐที่รับผิดชอบด้านข่าวกรองแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการกิจการทหารของสภาผู้แทนราษฎรของวุฒิสภาสหรัฐนะครับว่าในขณะนี้ตนยังไม่ได้รับคำสั่งหรือการมอบหมายนโยบายหรืออำนาจหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจงจากประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการรับมือหรือต่อต้านการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐในปีนี้ซึ่งเรียกกันว่าการเลือกตั้งกลางเทอมแต่อย่างใดผู้ที่แถลงให้ข้อมูลเรื่องนี้คือพลเรือเอกไมค์โรเจอร์ซึ่งดำรงตำแหน่งทั้งผู้อำนวยการกองบัญชาการไซเบอร์ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและเป็นผู้อำนวยการของหน่วยงาน National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ใช้เทคโนโลยีเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองด้วยโดยพลเรือเอกไมค์โรเจอร์แถลงต่อคณะกรรมาธิการกิจการทหารของวุฒิสภาสหรัฐว่าในขณะนี้ตนยังไม่ได้รับการมอบหมายอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมใดๆเพื่อต่อต้านรับมือการแทรกแซงของรัสเซียในเรื่องนี้เหมือนกับที่รัสเซียเคยพยายามทำเพื่อให้มีผลหรืออิทธิพลโน้มน้าวการเลือกตั้งของสหรัฐในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ2ปีที่แล้วพลเรือเอกไมค์โรเจอร์สกล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียนั้นได้ประเมินสถานการณ์แล้วและเห็นว่าการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐนั้นจะไม่มีผลกระทบในทางลบใดๆต่อรัสเซียและเรื่องนี้จึงทำให้ผู้นำรัสเซียตัดสินใจดำเนินการก้าวก่ายแทรกแซงต่อไปแต่โฆษกทำเนียบขาวแซร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์ได้แถลงว่าในขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพิจารณาหนทางต่างๆอยู่เพื่อป้องกันการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภากลางเทอมซึ่งมีขึ้นในปีนี้ครับและที่กรุงวอชิงตันเช่นกันนะครับมีการเปลี่ยนชื่อถนนสายหนึ่งหน้าสถานทูตรัสเซียในกรุงวอชิงตันให้เป็นเกียรติแก่นายบอริสเนมซอฟซึ่งเป็นอดีตผู้นำพรรคฝ่ายค้านของรัสเซียที่ถูกลอบสังหารเมื่อ3ปีที่แล้วในกรุงมอสโกนายบอริสเนมซอฟผู้นี้เคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียและเป็นผู้ที่ตำหนิวิจารณ์ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามเขาถูกลอบสังหารเมื่อคืนวันที่27กุมภาพันธ์3ปีที่แล้วขณะที่กำลังเดินข้ามสะพานใกล้กับทำเนียบเครมลินโดยมือปืนบุกเข้ายิงจ่อที่ด้านหลังศีรษะของนายบอริสเนมซอฟครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมามีชาวรัสเซียหลายพันคนชุมนุมกันในกรุงมอสโกท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดเพื่อระลึกถึงโอกาสครบรอบ3ปีของการเสียชีวิตของนายบอริสเนมซอฟที่ว่านี้ครับและมีการผ่านมติในคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้นะครับซึ่งจะทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นสามารถนำเงินภาษีของประชาชนไปซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่างๆได้การลงมติเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอิทธิพลของ NRA หรือสมาคมไรเฟิลอเมริกันรวมทั้งการ ควบคุมอาวุธปืนอย่างละหลวมในสหรัฐจนทำให้มือปืนสามารถซื้ออาวุธสงครามใช้ในการโจมตีทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายคนหลายครั้งติดต่อกันครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง299จุดปิดที่ 25,410 Nasdaq ลดลง91จุดปิดที่ 7,330 Standard & Poor's ก็ต่ำลง35จุดปิดที่ 2,744 ครับต่อไปคุณทรงพจน์ สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
รับประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนายเจอโรมพาวเวลกล่าวต่อคณะกรรมาธิการการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันอังคารนะครับว่าจะรักษาสมดุลระหว่างการเกิดความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนายพาวเวลกล่าวว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยึดมั่นตามแนวทางเดิมคือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้มีโอกาสที่จะเกิดเงินเฟ้อจากนโยบายลดภาษีและการเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐก็ตามคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้นะครับโดยครั้งแรกน่าจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมหลังจากการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บรรลุข้อตกลงกับบริษัทเครื่องบินโบอิ้งเพื่อให้โบอิ้งผลิตเครื่องบินประจำตัวประธานาธิบดีหรือ Air Force One รุ่นใหม่จำนวน2ลำในวงเงิน 3,900 ล้านดอลลาร์ทำเนียบขาวเปิดเผยข้อตกลงนี้ในวันอังคารแต่ระบุว่ายังไม่เป็นทางการนะครับและว่าข้อตกลงที่ว่านี้ช่วยประหยัดเงินภาษีของประชาชนได้ราว 1,400 ล้านดอลลาร์เมื่อช่วงที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ๆประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าจะยกเลิกสัญญาซื้อเครื่องบิน Air Force One จาก Boeing เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลเนื่องจากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้ Boeing นั้นสูงเกินไปนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับขณะที่บริษัทต่างๆในสหรัฐพากันทยอยถอนการสนับสนุนหรือการทำธุรกิจกับสมาคมปืนไรเฟิลสหรัฐหรือ NRA เพื่อแสดงจุดยืนเรื่องการต่อต้านอาวุธปืนหลังเกิดแรงกดดันจากหลายฝ่ายสืบเนื่องจากเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาแต่บริษัทขนส่งสินค้ารายใหญ่ FedEx สวนกระแสดังกล่าวนะครับด้วยการประกาศว่าจะยังคงสนับสนุน NRA และสมาชิกของ NRA จะยังได้รับส่วนลดจาก FedEx ต่อไป FedEx ระบุนะครับว่าในฐานะบริษัทขนส่งสินค้าFedEx นั้นไม่สามารถปฏิเสธการบริการหรือการทำธุรกิจกับองค์กรใดเพราะแนวคิดหรือจุดยืนทางการเมืองนะครับอย่างไรก็ตามบางบริษัทที่ใช้บริการของ FedEx อยู่ประกาศว่าจะเปลี่ยนไปใช้บริการขนส่งของบริษัทอื่นหากว่า FedEx ยังคงไม่ยุติการทำธุรกิจกับ NRA ก่อนหน้านี้สายการบินขนาดใหญ่2แห่งของสหรัฐคือ Delta Air และ United Airlines รวมถึงบริษัทประกัน MetLife และบริษัทรถเช่า Hertz และ Enterprise ได้ประกาศยุติโครงการด้านการตลาดกับNRA ไปแล้วเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทเคเบิลทีวีรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐ Comcast ยื่นข้อเสนอซื้อ Sky TV ของอังกฤษด้วยวงเงิน 31,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวเพื่อแข่งขันกับ Fox ที่กำลังอยู่ระหว่างทำข้อตกลงซื้อกิจการของ Sky เช่นกันอย่างไรก็ตามข้อเสนอของ Comcast ซึ่งให้ราคาหุ้นของ Sky ไว้ที่ 12.5 ปอนด์นั้นสูงกว่าข้อเสนอของ Fox ที่ตีราคาหุ้นของ Sky เอาไว้ที่ 10.75 ปอนด์ก่อนหน้านี้ Sky ได้ตกลงขายกิจการให้ Fox ไปแล้วนะครับแต่ข้อตกลงยังไม่สมบูรณ์หลังจากเกิดความกังวลต่ออิทธิพลทางธุรกิจของนายรูเพิร์ตเมอร์ด็อกนักธุรกิจสื่อรายใหญ่ของอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท 21st Century Fox นะครับปัจจุบัน Comcast เป็นเจ้าของเครือข่ายโทรทัศน์ NBC และโรงถ่ายภาพยนตร์ UniversalPictures ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทผู้ผลิตเหล้าวิสกี้ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจอห์นนี่วอลเกอร์เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง Black Label ประกาศว่าจะใช้รูปของสุภาพสตรีมาแทนรูปบุรุษใส่หมวกทรงสูงซึ่งเป็นโลโก้ที่ผู้คนรู้จักกันดีบริษัทผู้ผลิตเหล้าจอห์นนี่วอลเกอร์บอกนะครับว่าจะนำ Black Label รุ่นพิเศษออกขายในสหรัฐเดือนหน้าโดยใช้ชื่อว่าเจนวอลเกอร์พร้อมโลโก้สตรีสวมหมวกทรงสูงและทำท่าเดียวกับจอห์นนี่วอลเกอร์ทางบริษัทบอกด้วยนะครับว่าการผลิต เหล้า Black Label รุ่น Jane Walker ออกมาในเดือนมีนาคมซึ่งตรงกับเดือนเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์ของสตรีอเมริกันและวันสตรีโลกนั้นเป็นการสนับสนุนการเคลื่อนไหวของพลังหญิงในอเมริกาและทั่วโลกอย่างไรก็ตามนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีบางคนชี้นะครับว่านี่เป็นเพียงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเจาะเข้าไปในกลุ่มผู้หญิงมากกว่าจะเป็นการสนับสนุนสิทธิสตรีอย่างแท้จริงครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Direct from Washington VOA ต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับสตรีนะครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ที่แข็งแรงดีนั้นถูกแทรกแซงทางการแพทย์ขณะคลอดโดยไม่จำเป็นและเรื่องนี้เกิดขึ้นในอัตราที่สูงมากจนน่ากังวลทั้งในประเทศที่ยากจนและร่ำรวยคุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของลีซ่าชลายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานนะคะว่าการคลอดลูกส่วนมากของการคลอดลูกทั้งหมดทั่วโลกราว140ล้านคนต่อปีเป็นการคลอดลูกอย่างปลอดภัยค่ะโดยปราศจากภาวะแทรกซ้อนใดๆแต่ WHO ชี้นะคะว่าแม้กระนั้นในรอบ20ปีที่ผ่านมามีการใช้การแทรกแซงทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้นอย่างมากโดยไม่จำเป็นเพราะเป็นการแทรกแซงทางการแพทย์ที่เคยนำไปใช้เฉพาะกรณีจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงของการคลอดลูกเท่านั้นการแทรกแซงทางการแพทย์เหล่านี้รวมถึงการฉีดสารออกซิโทซินเพื่อช่วยเร่งการคลอดและการผ่าตัดคลอดลูกค่ะWHO รายงานว่าบรรดาผู้ให้บริการทางการแพทย์มีแนวโน้มที่จะใช้การแทรกแซงทางการแพทย์เมื่อตราการบีบตัวของมดลูกค่อนข้างช้ากว่าระดับที่ถือว่าปกติโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเปิดของปากมดลูกที่อยู่ที่1เซนติเมตรต่อ1ชั่วโมงอาลูเฟมีอาลาดาโพเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ฝ่ายสุขภาพการเจริญพันธุ์และการวิจัยของ WHO กล่าวว่าการคลอดลูกของผู้หญิงแต่ละคนและการบีบตัวของมดลูกไม่เหมือนกันค่ะและเป็นเรื่องปกติหากผู้หญิงบางคนจะใช้เวลานานกว่าคนอื่นหรือปากมดลูกเปิดช้ากว่าปกติเขากล่าวว่า WHO ได้ตั้งข้อกำหนดอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเปิดของปากมดลูกเอาไว้ที่5เซนติเมตรต่อ1ชั่วโมงในระหว่างระยะแรกของการคลอดจนกระทั่งผู้หญิงพร้อมที่จะเบ่งทารก
It should not be longer than 12 hours in first-time mothers and it should not be longer than 10 hours in subsequent labors okay so as long as a woman is making some progress withinThat time frame.
อาลาดาโพกล่าวว่าหากเป็นการคลอดลูกคนแรกก็ไม่ควรจะนานกว่า12ชั่วโมงและไม่ควรนานกว่า10ชั่วโมงหากเป็นการคลอดลูกคนที่2เมื่อผู้หญิงที่กำลังคลอดลูกมีความคืบหน้าปากมดลูกเปิดในระดับที่เป็นไปตามระยะเวลาที่ตั้งเอาไว้และไม่มีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณแม่และลูกก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการแทรกแซงทางการแพทย์เพื่อช่วยคลอดแต่อย่างใดค่ะWHO เตือนว่ามีการใช้วิธีการเร่งคลอดอย่างไม่จำเป็นและการแทรกแซงทางการแพทย์ที่อาจเป็นอันตรายในระดับทั่วโลกค่ะทั้งในประเทศยากจนและร่ำรวยและ WHO ได้ออกแนวทางปฏิบัติใหม่ที่รวมเอาข้อแนะนำที่ตั้งอยู่บนผลการวิจัย56ข้อเกี่ยวกับการดูแลที่ดีที่สุดสำหรับแม่และทารกในระหว่างคลอดและทันทีหลังคลอดค่ะข้อแนะนำเหล่านี้รวมถึงการอนุญาตให้ผู้หญิงมีคนใกล้ชิดเข้าไปอยู่ในห้องคลอดด้วยการสื่อสารที่ดีระหว่างคนไข้กับผู้ให้บริการทำคลอดและการอนุญาตให้ผู้หญิงตัดสินใจเองว่าต้องการจัดการอาการเจ็บปวดและการคลอดของตนเองอย่างไรตลอดจนให้เลือกท่าคลอดลูกเองตามความต้องการค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีนะครับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ของสหรัฐพัฒนาไม้แบบซุปเปอร์วูดที่แข็งแรงทนทานและต้นทุนต่ำกว่าเหล็กขึ้นมาได้คุณนีธิการกำลังวันจะนำเรื่องราวที่สตีฟบาราโกย่าส่งมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ใช้แท่งเหล็กมากระทบแผ่นไม้ปกติให้ดูว่าแผ่นไม้ทั่วไปสามารถเปราะหักได้ง่ายก่อนจะนำแผ่นไม้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าซูเปอร์วูดที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมาและลองทดสอบในแบบเดียวกันปรากฏว่าแผ่นไม้ซูเปอร์วูดนี้ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนค่ะ
Well, interesting replacing steel and the carbon fibers by strong wood structures so you can be they can be lightweight
เลียงบิงฮูหนึ่งในผู้คิดค้นวิจัยบอกว่าซูเปอร์วูดที่ผลิตขึ้นมานี้มีความแข็งแรงกว่าแผ่นไม้ปกติถึง10เท่า และหนากว่าแผ่นไม้ปกติ3เท่าตัวขณะเดียวกันแผ่นไม้มีน้ำหนักเบาและใช้ต้นทุนต่ำทำให้ทีมงานสนใจที่จะนำซูเปอร์วูดไปทดแทนการใช้แผ่นเหล็กและแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีต้นทุนสูงกว่าค่ะก่อนหน้านี้เลียงบิงฮูและถึงลี่ล้มลุกคลุกคลานในการหาแผ่นไม้รูปแบบใหม่ซึ่งตอบโจทย์ทั้งน้ำหนักเบาความแข็งแรงทนทานและราคาที่ไม่แพงแต่มาตอนนี้เขาและทีมงานสามารถผลิตแผ่นไม้อัดที่มีความแข็งแรงและแผ่นกระดาษโปร่งใสได้ค่ะ
Wood has been existing on Earth more than a million years and human beings have been using wood for furniture constructions more than 10,000 years
ทั้งลี่อธิบายว่าต้นไม้เป็นสิ่งที่อยู่คู่โลกมานานหลายล้านปีขณะที่มนุษย์ได้ใช้ไม้ในการก่อสร้างจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งเมื่อเขาและทีมงานได้ทดสอบการใช้ไม้รูปแบบต่างๆก็พบว่ามนุษย์เรายังไม่ได้ใช้แผ่นไม้อย่างเต็มศักยภาพจริงๆหัวใจของการทำแผ่นไม้ซูเปอร์วูดคือการดึงโพลิเมอร์ที่มีอยู่ในแผ่นไม้ธรรมชาติซึ่งเรียกกันว่าลิกนินซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เนื้อไม้เกาะตัวกันออกไปครึ่งหนึ่งด้วยการแช่แผ่นไม้ในสารเคมีที่ละลายโพลิเมอร์ลิกนินซึ่งเมื่อลิกนินสลายตัวออกมาก็จะทำให้เนื้อไม้เกาะตัวกันแน่นหนาและแข็งแรงมากขึ้นก่อนจะบีบอัดแผ่นไม้ด้วยความร้อนเป็นเวลา1วันเต็มทำให้ได้แผ่นไม้ซูเปอร์วูดที่แข็งแรงและมีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับการสร้างโครงรถยนต์เครื่องบินใบพัดกังหันลมและอย่างอื่นอีกมากมายค่ะทั่วโลกได้เริ่มผลักดันการวิจัยที่ดึงศักยภาพของต้นไม้มาใช้มากมายอย่างสถาบันเทคโนโลยี KTH ของสวีเดนได้พัฒนาเส้นใยชนิดพิเศษจากเยื่อไม้เพื่อใช้ในการทำเสื้อผ้าหรือวัสดุที่แข็งแรงทนทานกว่าปกติรวมทั้งทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตของญี่ปุ่นที่พัฒนาพลาสติกจากนาโนไฟเบอร์ของเยื่อไม้ขึ้นมาเช่นกันทำให้เชื่อว่าอีกไม่นานนี้เราอาจจะได้เห็นโรงเลื่อยไม้แทนที่โรงงานเหล็กมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นได้ค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
คุณผู้ฟังที่โชคดีเคยไปนครเวนิสของอิตาลีก็อาจจะชื่นชมกับเรือกอนโดล่าเป็นเรือพายนะครับในคลองของนครเวนิสซึ่งบรรยากาศเขาบอกว่าโรแมนติกมากแต่ตอนนี้เรือกอนโดล่าในเวนิสกำลังจะถูกคุกคามจากการเสื่อมความนิยมของคนรุ่นใหม่ร้อนไปถึงผู้ต่อเรือหรือคนที่เป็นช่างฝีมือทำเรือกอนโดล่าด้วยคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องนี้มาเล่าเพิ่มเติมครับ
เรือพายลำเล็กกว่า400ลำที่ล่องไปตามคลองรอบนครเวนิสซึ่งเป็นดินแดนโรแมนติกแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของอิตาลีตอนนี้ใครๆก็อยากไปสัมผัสบรรยากาศนี้กันสักครั้งในชีวิตนะคะแต่สำหรับโรเบอร์โตทรามอนตินซึ่งถือว่าเป็นทายาทรุ่นสุดท้ายของทรามอนตินแอนด์ฟิกลีช่างต่อเรือกอนโดล่าที่เหลืออยู่ในนครเวนิสเขาบอกว่านี่คือความภาคภูมิใจที่ยังมีคนให้ความสนใจล่องเรือที่เขาสร้างมากับมือค่ะ
ดุนกานโดล่าfa piacere logicamente adesso con piccole tane
Roboto บอกว่าเมื่อเขาได้ยินว่าเรือกอนโดล่านั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในโลกเขารู้สึกอิ่มเอมเปรมใจซะเหลือเกินเพราะว่าเขาใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่กับการต่อเรือกอนโดล่าซึ่งถือเป็นธุรกิจที่คุณทวดของเขาได้สร้างเอาไว้นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2427โดยเขาอธิบายกรรมวิธีของการต่อเรือกอนโดล่าว่ากว่าจะมาเป็นเรือกอนโดล่าได้1ลำต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสร้างเฟ้นหาไม้ถึง 8,000 ด้วยกันและมาตัดแต่งเป็นชิ้นส่วนของเรือ280ชิ้นอย่างวิจิตรบรรจงไม้แต่ละแผ่นจะต้องนำไปแช่น้ำและนำไปตากแห้งก่อนจะนำไปเผาให้ร้อนด้วยไฟอีกครั้งนึงก่อนจะนำมาเป็นเรือในท้ายที่สุดค่ะเสน่ห์ของเรือกอนโดล่าของตระกูลทรามอนตินคือดีไซน์ที่ออกแบบมาให้มีน้ำหนักเบาและมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์แต่ว่าสิ่งที่โรเบโตกังวลนะไม่ใช่การสานต่อเจตนารมณ์ของเรือกอนโดล่าแต่คือความนิยมในการล่องเรือที่ลดลงไปอย่างน่าใจหายในปัจจุบันจากเดิมที่ธุรกิจของตระกูลทรามอนตินนั้นเคยต่อเรือมากถึงวันละ3ลำมาตอนนี้เขามีโอกาสต่อเรือเพียงแค่1ลำต่อปีเท่านั้นเองค่ะ
ที่ sarà sempreQualcosa di nero che ingalleggia Venezia con un affare che luccica.
Roberto บอกว่าในอนาคตอาจจะมีเรือรูปลักษณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรือพลาสติกหรือเรือยางมาล่องในคลองของเวนิสมากขึ้นที่มันจะไม่ใช่เรือกอนโดล่าแบบที่เคยเป็นโดยกว่าจะถึงเวลานั้นเขาจะคงรักษาการต่อเรือกอนโดล่าของตระกูลทรามอนตินที่เต็มไปด้วยรายละเอียดความใส่ใจและดำรงไว้ซึ่งวิถีดั้งเดิมของเวนิสค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันVoice of Americaภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
เรื่องภัยคุกคามต่อเรือกอนโดล่าในนครเวนิสส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington